oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som har fått mye oppmerksomhet de siste månedene, da det nylig har vært en pågående rettssak, samt at Netflix laget en miniserie om saken. Jeg skal ta for meg saken om Alec Murdo I dag, som en av de mest innviklede og komplekse sakene jeg tror jeg noen gang har snakket om her I podden, så her det bare å sette seg til rette hvor enn du Dette saken om Alec Murdo. For å forstå saken så jeg nødt til å gi deg litt kontekst til denne Murdo-familien. Denne familien består av Alec, døpt Richard Alexander Murdo, hans kone Maggie Murdo og deres to sønner Paul og Buster. Sistnevnte ble født Richard Alexander Jr., men har I ettertid fått kallenavnet Buster, så det navnet han bruker. Denne familien var bosatt I South Carolina og har I en årrekke vært en veldig respektert familie I lokalsamfunnet. Dette fordi Murdo-familien opprettet et eget advokatfirma helt tilbake I 1910, og fra da har tre generasjoner fungert som advokater I det som heter den 14. rettskrets, som da dekker fem ulike fylker eller deler av South Carolina, nemlig Beaufort, Jasper, Hampton, Allendale og Colleton. Det da Alec Murdo som siste mann I rekken til å jobbe som advokat, og han som forhåpentligvis skulle ta arven videre til Paul eller Buster. På grunn av dette advokatfirma hadde Murdo-familien I over 100 år hatt god kontakt med vanvittig mange mennesker opp gjennom årene. Selv bodde de I et lite lokalsamfunn der de fleste hadde en form for kjennskap til hverandre, og gjennom jobb fikk de jo naturligvis kontakt med ytterligere enda flere mennesker. Med dette som bakgrunn ble det da veldig utfordrende I rettssaken som har pågått I løpet av de siste månedene å finne jurymedlemmer som kunne være helt objektive I saken, og som ikke hadde noen kjennskap til Murdo-familien eller kunne være farget av rykter I lokalsamfunnene og lignende. I tillegg til dette kjente naturligvis Murdo-advokatene hver eneste en av politibetjentene og de som bedrev rettspraksis I området. Det sier kanskje litt om hvor stor, respektert og omtalt denne familien var I South Carolina. Dette her med jurymedlemmene ble jo ansett som en nærmest umulig oppgave, og det tok også tid å faktisk få til dette før rettssaken begynte. Denne saken handler jo I utgangspunktet om saken der Alec tiltalt for å ha drept kona og sønnen sin, men denne saken samtidig så utrolig mye mer, så jeg nødt til å ta deg tilbake til den første hendelsen, som på mange måter blir sett på som begynnelsen av fallet til Murdo-familien. Alt dette startet nemlig med en båtulykke som involverte Alecs yngste sønn, nemlig Paul Murdo. Paul Murdo var en generelt veldig godt likt gutt med mange venner og et stort nettverk. Spesielt hadde han en vennegjeng som bestod av han selv, kjæresten hans Morgan, venninne hennes Miley og Mallory, og til slutt kjærestene deres Connor og Anthony. De fleste av disse hadde kjent hverandre stort sett hele livet, og kjente hverandre derfor ut og inn. La meg fortelle deg om denne båtulykken, som virkelig var begynnelsen på alt. Den 24. februar 2019 var Paul Murdo ute med vennegjengen, som jeg nevnte tidligere. Dette var en typisk kveld der alle drakk alkohol, men til forskjell for en normal, trygg og fin kveld, så involverte denne kvelden også at Paul kjørte båten sin sammen med hele vennegjengen. De hadde nemlig blitt invitert til et sted i Beaufort av noen andre venner, og bestemte seg derfor for å dra dit med båt. På veien så hadde de stoppet innom et par steder, og promillenivået til Paul ble stadig høyere. Etter hvert som de endelig kommer til den festen de er invitert til, så drikker Paul og vennegjengen enda mer, og promillenivået til Paul er nå 3 ganger høyere enn lovlig promillegrense for å kjøre båt i South Carolina. Likevel, da det er tid for å vende snuta hjemover, så bestemmer Paul at det er en helt fantastisk idé å kjøre båten hjem likevel, til tross for at de hadde fått flere tilbud om å sitte på hjem i bil fra andre. De andre i vennegjengen syns åpenbart at dette er en dårlig idé, men syns det er vanskelig å la han kjøre alene, samtidig som de selvfølgelig ville komme seg hjem selv også. Her tenker de kanskje, hva er det verste som kan skje? Vel, det verste som kunne skjedd fikk denne gjengen for alvor føle på denne kvelden. Så fort de setter fart ut på vannet, merker de enda bedre at Paul ikke er i stand til å kjøre dem trygt hjem. På et tidspunkt kjører båten i en stor sirkel rundt og rundt, og det ender med at Connor er nødt til å rette opp rattet for at de skal kunne kjøre i riktig retning. Dette irriterer Paul, da han mener bestemt at ingen andre skal kjøre båten hans, og han kjenner vannet best. Til og med da enkelte av jentene forsøker å si fra til han at dette er farlig, så setter han opp hastigheten, og på et tidspunkt skal han visstnok også ha klappa til en av jentene som sa ifra. Som du helt sikkert forstår, var dette en svært dramatisk kveld, som på mange måter står som et skrekkeksempel. Da klokken er rundt 2:30 på natta, går dette enda mer ut av kontroll. Nå nærmer vennegjengen seg nemlig en bro i Archer's Creek. De kommer nærmere og nærmere broa i en vanvittig høy hastighet, og til slutt ender de opp med å krasje inn i en av betongbjelkene som holder broa oppe. Anthony og Mallory havner i vannet, men kun Anthony kommer opp fra vann. De andre har også skader fra å ha truffet fremre del av båten, men det er Mallory som står i fokus for de alle sammen på dette tidspunktet. Anthony var jo kjæresten til Mallory, så det gjorde at Anthony nektet å forlate vannet, og han ble der lenge for å lete etter kjæresten sin, som aldri dukket opp. De andre, som etter hvert kommer seg på land, ender opp med å ringe til politiet, som kommer til stedet veldig raskt. Her skjer det noe veldig interessant, som på mange måter har vært med på å gjøre at i hvert fall de involverte mistet litt tillit til systemet. Her snakker nemlig politiet med alle involverte, utenom Paul Murdo. Ingen spør han hva som skjedde, hvem som kjørte båten, eller hvordan dette kunne ha skjedd. Imidlertid snakker politiet veldig mye med de andre, som er i en så stor sjokktilstand over at Mallory ikke er å finne, at navnet til Paul ikke engang kommer opp på grunn av det. Det ender med at de alle sammen blir sendt til sykehus i ambulanser, fordi noen av skadene de har blitt påført behøver akutt oppfølging. Parallelt med dette setter politiet i gang et søk i vannet der Mallory forsvant, men det tar lang tid før dette leder politiet i noen retning. Det er det som skjer på sykehuset som har fått mange til å reagere i ettertid. Hit kommer naturligvis familie og kjære for å passe på barna deres, men også Alec Murdo og hans far dukker opp på sykehuset. Det er jo naturlig å tenke at de kom for å stille opp for Paul, men i retrospekt ser det heller ut til at de forsøkte å dekke over for han. På sykehuset tilbringer nemlig Alec og faren mer tid med politiet enn med sønnen til Alec. De planter da en historie hos politiet om at det egentlig var Connor som kjørte båten, og at det han som skyldig i denne saken, selv om alle involverte visste at det ikke stemte. Alec hadde også kommet inn på rommet til Connor og informert han om at det var dette her som skjedde, og sa helt uten videre at han kom til å representere han som advokat. Ingen hadde fått noe valg i denne saken, og det egentlig ganske skremmende å tenke på at han ble tillatt å gjøre alt dette her såpass åpent. Etter hvert som søkene til Mallory utvikler seg, ender det opp med at Mallory endelig blir funnet, men dessverre død. Man skulle jo tro at det ville gjøre at politiet så enda tydeligere inn i saken, men det gjorde de altså ikke i denne saken. På grunn av det det foreløpig ingen som dømt, og det igjen sier mye om hvor stor makt Murdoch-familien hadde i South Carolina. Denne båtulykken var som sagt bare starten på det som skulle ødelegge ryktet til Murdoch-familien. Det var nemlig da folk for alvor begynte å skjønne at Murdoch-familien kunne komme unna med så å si hva som helst, etter å ha sett hvordan denne saken ble behandlet av politiet, og da spesielt det som skjedde på sykehuset. Så i etterkant av dette kommer det frem flere drap som i senere tid har blitt knyttet til Murdoch-familien. Det første dateres helt tilbake til 2015. La meg forklare. Det den 8. juli 2015 at 19 år gamle Stephen Smith blir funnet død ved en landevei i Hampton County. Han ble funnet med voldsskader til hodet, og åstedet ser egentlig ut som alt annet enn en ulykke. Til tross for det behandlet politiet denne saken veldig spesielt også, fordi i veldig lang tid sto denne saken uten noen mistenkt, til tross for at det hadde florert av rykter rundt hvem som kunne ha gjort det. Navnet til Buster Murdoch kom også opp ved flere anledninger, men likevel avhørte aldri politiet hverken Buster eller noen andre medlemmer av Murdoch-familien i forbindelse med denne saken. Hvorfor ikke det?
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det 20 år siden Nokas ranet, norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritmugler. Jeg ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg som veldig ser det.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Det som litt ekstra rart med akkurat denne hendelsen at etter hvert så var det en ganske stor andel av de vittnene som hadde blitt avhørt, som nevnte at de hadde hørt at Buster og Steven var involvert i et forhold. På denne tiden visste man nemlig at Steven var åpen om å være homofil, men Buster hadde aldri sagt noe om sin legning eller involvering med hverken gutter eller jenter. På Problemet her bare at når en sånn relasjon blir nevnt i en såpass alvorlig sak, så burde det være standard prosedyre for politiet å avhøre personen som blir nevnt såpass ofte. Men det valgte de å se bort ifra i denne saken, og det fikk flere til å reagere. I sin tid ble dette dødsfallet avskrevet som en ulykke, og ingen videre etterforskning ble gjort, og det fikk saken til å forsvinne. Det er ikke før i juni 2021 at saken åpnes på nytt, etter nye bevis i saken som kom som et resultat av en ny drapssak, som igjen kunne knyttes til Murdoch-familien. Dette er nemlig drapene på Maggie og Paul Murdoch. Det skal sies at den 22. mars 2023 bekreftet etterforskningsteamet at dødsfallet til Steven var et drap og ikke en ulykke. Dette er så nylig at ved innspillingen av denne episoden, altså mandag 3. april 2023, så har det ikke kommet noen rettssak eller lignende i forbindelse med dette drapet, men det kan det jo hende at vi vil se etter hvert. Før drapet på kona og sønnen var det nok en hendelse Murdoch-familien var koblet til, som ble håndtert på en meget spesiell måte. Dette var nemlig dødsfallet til Murdoch-familiens hushjelp, nemlig Gloria. Dette dødsfallet tror jeg høres mistenksomt ut uansett hvilke øyne som ser, så la meg forklare. Den 2. februar 2018 var Gloria på vei inn i huset til Murdoch-familien på morgenen, akkurat som hun hadde gjort de siste 20 årene. Her finnes det veldig motstridende forklaringer for hva som egentlig skjedde her, men det eneste vi vet er at Maggie Murdoch kort tid etterpå ringer til politiet og forteller at Gloria har falt baklengs med hodet først ned trappen opp til huset, som er laget av murstein. Jeg har funnet et utdrag fra denne 911-samtalen. Hør på dette.
4147 Mayville Road. What's going on out there?
My housekeeper has fallen and her head is bleeding. I cannot get her up.
Okay, you said she's fallen. She's bleeding from the head?
Yes.
How old is she?
I'm not sure, like 58 maybe.
Do you know if she fell from standing or not?
No. No.
Where'd she fall from?
She fell going up the steps, up the brick steps.
Den 26. februar 2018 dør Gloria av skadene på sykehuset og komplikasjoner hun fikk, blant annet et slag. Dødsfallet ble avskrevet som en fallulykke og naturlige årsaker, og som et resultat av det ble det heller aldri utført en obduksjonsundersøkelse som kanskje kunne fortalt oss mer om hva som egentlig skjedde. Gloria hadde to sønner, og som et resultat av dødsfallet til moren deres ble de lovet en forsikringssum for dødsfallet. Dette skulle visstnok være på 4,3 millioner dollar, men frem til 2021 hadde ikke noen av sønnene sett så mye som et rødt øre av disse pengene. Alec Murdoch på den andre siden hadde visstnok flyttet hvilken konto som skulle motta disse pengene over på seg selv. Han mottok da pengene ganske kort tid etter at det ble avgjort at det skulle utbetales en forsikringssum, men da ikke sagt ifra til sønnene at det hadde kommet inn på konto. Dette ses på som stjeling av penger, og faktisk er dette nok et tiltalepunkt i saken mot Alec Murdoch. Faktisk ble det åpnet en ny etterforskning for saken til Gloria i 2022, hvor etterforskerne endelig fikk gå dypere inn i saken og også gjøre undersøkelser av liket og det som er. Foreløpig har ingen blitt tiltalt eller siktet for drap på Gloria, men i likhet med Steven Smith-saken kan det jo hende at vi vil se dette her etter hvert som tiden går. Nå, over til drapene som er hele grunnen til rettssaken som pågikk tidligere i 2023. Vi skal tilbake til 7. juni 2021. Dette er nemlig kvelden da politiets operasjonssentral mottar en telefonsamtale fra ingen ringere enn Alec Murdo. Han forteller at han nettopp har kommet hjem og funnet kona si og sønnen sin liggende død på eiendommen deres. Bare hør på 911-samtalen.
I need the police to answer immediately. My wife and child just got badly.
Okay, you said 4147 Moselle Road in Allison?
Sir?
You said 4147 Moselle Road in Allison?
Yes, sir. 4147 okay. Moselle Road.
Stay on the line with me, okay? Yes, sir. Stay on the line with me, okay?
Denne samtalen kommer inn i titiden denne kvelden, og som du hørte her var Alec tydelig opprørt og helt fra seg. Likevel finner politiet noe ved denne samtalen spesielt, og det gjør at han faktisk blir sett på som en mulig mistenkt i saken allerede fra begynnelsen av. I begynnelsen påsto Alec at han var hos den demente moren sin på drapstidspunktet, og at han derfor ikke kan knyttes til åstedet på noen måte. Men samtidig har politiet funnet en video på telefonen til Paul Murdo, som ble tatt kort tid før ugjerningen har funnet sted. I denne hører vi Maggie og Alec ha en samtale, mens Paul filmer. Man kan ikke se Alec i den, men stemmen hans høres klart og tydelig, og den stemmen er det umulig å ta feil av. I tillegg til dette var det visst flere faktorer i saken som gjorde at politiet kunne knytte Alec til åstedet. Blant annet mente de at de hadde funnet blod på T-skjorta Alec hadde på seg den kvelden. De fant også ut at Paul og Maggie ble skutt. De ble da skutt med et veldig spesielt våpen, som tydeligvis ikke er så vanlig, og enda mer uvanlig var kulene som var brukt i dette våpenet. Sjokkerende nok, eller ikke sjokkerende nok, eide Murdo-familien nøyaktig et slikt våpen med slike kuler, men dessverre ble aldri dette våpenet tatt inn til politiet for undersøkelser. Det gjør at denne saken i utgangspunktet kun omhandler indisier og sannsynlighet for at Alec var involvert i denne saken. I juli 2022 ender han dermed opp med å bli tiltalt for drapene på kona si og sønnen sin. Før jeg går videre til hva som skjedde i retten og hvilken dom Alec endte opp med å få, så er jeg nødt til å fortelle deg om et tilfelle som satte denne mannen veldig i perspektiv, i hvert fall for meg. Denne hendelsen sier nemlig noe om hvor ufattelig desperat han ble på et tidspunkt, rett og slett på å renvaske navnet sitt og få tilbake støtten som han og familien hadde fått i over 100 år fra dette lokalsamfunnet. Den 4. september 2021, bare noen måneder etter drapet på Maggie og Paul, mottok politiet nok en 911-samtale fra Alec Murdo. I denne samtalen forteller Alec at han stoppet bilen langs veien for å fikse noe på bilen, da han plutselig blir møtt av en person som ender opp med å skyte han. Alec sier i samtalen at han har det fint, men at han blør fra hodet og mistenker at det er der han har blitt skutt. Også dette høres merkelig ut for politiet, spesielt da forsvareren til Alec etter hvert går ut med at dette var et selvmordsforsøk som ikke gikk veien. I tillegg til dette bruker han også dødsfallene til Maggie og Paul som en måte å sanke empati på. I ettertid viste det seg at Alec Murdo egentlig hadde leid inn en fyr som han også brukte som doplanger på denne tiden. Visstnok hadde Alec fått denne mannen til å være en bidragsyter i dette, for at Alec igjen skulle få sympati, og at ingen kunne tro at han sto bak disse drapene på Maggie og Paul. Det er jo helt vilt å tenke på. Altså, hva får deg til å gjøre noe sånn som det her? I retten foreslo aktor at motivet til Alec for å drepe kona og sønnen kunne være å dekke over for alle hans finansielle ugjerninger, som i det aktuelle tidsrommet begynte å få mer og mer oppmerksomhet og ble en gradvis mer offentlig sannhet. Alec Murdo erkjenner imidlertid ikke straffskyld i noen av forholdene han er blitt tiltalt for, men dette skulle endre seg i mars 2023. 2. mars 2023 er nemlig dagen da Alec Murdo blir dømt for drapet på sin egen kone og sønn, og dagen etter får han en strafferamme på 2 livstidsdommer, uten mulighet for prøveløslatelse. I tillegg til dette mistet han naturligvis også lisensen sin som advokat, som et resultat av de økonomiske og finansielle anklagene mot han. Dette var saken om Alec Murdo og alt som har skjedd gjennom de siste årene. Det er så vanvittig sykt å tenke på at denne familien har fått slippe unna med så ufattelig mange forferdelige hendelser i løpet av det siste tiåret, og man begynner jo selvfølgelig å lure på om det kanskje er mer de faktisk skjuler. Alt vi vet er at Alec Murdo nå vil sitte i fengsel for resten av livet sitt, og Buster Murdo er den eneste personen i familien til å gå fri. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre dine tanker om den saken, så dersom du har noen tanker eller meninger, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.